Qalampirdan gapiramiz. Surxondaryo viloyatidagi tibbiy davolash muassasasida mast erkakning qo'lini kishanlab kaltaklagan ichki ishlar boshqarmasi xodimi ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda viloyat prokuraturasi matbuot xizmati xabar berdi. Ta'kidlanishicha, Muzrabot tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimi harakatlari yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari yakunlangan. Tergovga qadar tekshiruv natijasiga ko'ra, kechun 9 may kuni Jinoyat kodeksining 206 moddasi 1 qismi, 140 moddasi 3 qismi abandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari Muzrabot tumani prokuraturasi tomonidan olib borilayotgani aytilgan. Tergov harakatlarining borishi viloyat prokuraturasi tomonidan nazoratga olingan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 7 may kuni Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanidagi tibbiyot birlashmasiga olib kelingan mast erkak u yerda davolanayotgan bemorlarning tinchini buzib, qonuniy talablarga bo'ysunmasdan qo'pol so'zlar bilan haqoratlagan. Erkakni tinchlantirish maqsadida ichki ishlar boshqarmasi xodimi qat'iy harakat qilgani aytilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.